Israelin valtion lipussa on symbolina Daavidin tähti. Se, miksi symbolia kutsutaan Daavidin tähdeksi tai oikeastaan sanatarkkaan Daavidin kilveksi, osoittaa sen, miten tärkeä asema Daavidilla oli ja on Israelin kansan historiassa. Voidaan sanoa Daavidin olleen merkittävin kuningas Israelin kansan historiassa. Daavid nousi kuninkaaksi hyvin vaatimattomista lähtökohdista. Jumala valitsi veljessarjan nuorimman ja siten inhimillisesti katsottuna vähäisen, suureen tehtävään. Daavidin valinta on osoitus siitä, miten erilaiset Jumalan ja ihmisen valintakriteerit voivat olla. Jumala usein valitsee sen, joka ei mitään ole, sillä juuri siinä Jumala osoittaa suuren voimansa. Näin hän edelleenkin tekee. Jumala käyttää työhönsä meitä heikkoja, syntisiä, niitä, jotka emme itsessämme mitään ole. Kun Daavid voitti suurikokoisen Goliatin Jumalan avulla, oli tämä juuri osoitus siitä, että vähäinenkin taistelija ja vähäinenkin aseistus tuo voiton, jos ne ovat Jumalan käytössä. Sen sijaan inhimillisesti katsottuna suuri ja mahtava voi kaatua, jos Jumala ei häntä tue. Olennaisinta on siis se, elämmekö Jumalan tahdossa vai emme. Daavid ymmärsi, ettei hän voi voittaa omin voimin, vaan ainoastaan Jumalan voimalla. Jumalalle on kaikki mahdollista. Se, mikä teki Daavidista niin tärkeän kuninkaan, oli se, että hän oli kuulijainen Jumalalle. Hän eli Jumalan yhteydessä ja Jumalan voimasta. Suuruus ei ollut hänessä itsessään, vaan Jumalassa, joka käytti pientä ja heikkoa. Daavidista kasvoi suuri ja menestyvä kuningas. Mutta niin kuin helposti käy, menestys ja valta seuraa lankeemusta. Daavidin kohtalokas lankeemus tapahtui sen jälkeen, kun hän oli saavuttanut menestyksekkäitä voittoja naapurimaista. Toisen Samuelin kirjan luvussa 11 kuvataan, kuinka Daavid ollessaan yksin palatsinsa katolta näkee kauniin nuoren naisen peseytyvän ja häneen syttyy himo naista kohtaan. Daavid haituttaa naisen ja makaa hänen kanssaan. Nainen, jonka nimi oli Batseba, oli kuitenkin naimisissa ja hänen miehensä taisteli Daavidin joukoissa. Peitelläkseen tekoaan Daavid käytännössä tapattaa Batsepan miehen taistelussa ja ottaa Batsepan vaimokseen. Jumalan suuri mies, mahtava kuningas, tekee näin kaksinkertaisen synnin. Hän tekee aviorikoksen ja vielä sen jälkeen murhan. Daavidkin osoittautuu siis syntiseksi mieheksi, joka kiusauksen hetkellä lankeaa ja synti johtaa toiseen syntiin. Kun profeetta Naatan häntä vertauksen avulla nuhtelee, hän silloin ymmärtää tehneensä syntiä. Psalmi 51 on otsikoitu näin. Daavidin psalmi, profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsepaan. Tuossa psalmissa Daavid rukoilee. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Näin Daavid tunnustaa syntinsä ja Naatan antaa hänelle synninpäästön. Naatan sanoo Daavidille, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Mutta koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Jumalaa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. Tästä haluan nostaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin, Jumala on valmis antamaan anteeksi sille, joka nöyrtyy Herran edessä ja tunnustaa syntinsä. Daavid sai anteeksi tuon kaksinkertaisen pahan teon. Hän ei millään olisi voinut ansaita anteeksi antoa, vaan ainoastaan Jumalan armosta hän sai syntinsä anteeksi. Toiseksi, on hyvä muistaa, että synnin teolla on aina myös seurauksensa. Siksi on väärin ajatella, että meillä on lupa tehdä syntiä, koska voimme aina mennä Jeesuksen ristin juurelle. Ei, Synnin tekeminen on aina vakava asia. Hyvä ystävä, mekin saamme mennä aina Jeesuksen luo syntiemme kanssa. Kun tunnustamme syntimme, saamme uskoa, että hän antaa syntimme anteeksi, kaikki syntimme. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on lupaus. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.